до четвертого роду. Василь, як прибитий негодою птах, сидить на лаві і встати не годен. Гамірливий люд неспішно сновигає біля ринковим майданом, напружуючи нетерплячих водіїв автівок. Скріплять гальмами маршрутки на зупинці поруч, а він і не помічає. Сонце ще по-літньому припікає з вересневого, вилинялого за літо неба, сиплеться на спину снопом гарячих променів, а він і не відчуває. Вже й обід закінчився, пора повертатися на об'єкт та братися за кельму, а він ніяк не може вийти зі своїх тяжких гадок роздумів. Чому доля до них з Оксаною така несправедлива? І все ж було так добре. Дмитрик народився міцненьким, здоровим малюком. Чи маленьким, 54 сантиметри зросту, 3,5 кілограми ваги. Такий гарненький, рожевий пуп'яночок у блакитному сповиточку. Рученятка до тата з мамою простягав. «Любіть мене, радійте, бережіть». Усміхався у сні весело, губенятка кумедно розтягував, видно, йому ангели щось утішне розповідали. Прокидався, вдивлявся у маму і татка великими блакитними оченятами, немов запитував, що ви мені приготували в цьому навколишньому огромі, якими шляхами понесете, поведете у життя. «Будемо вибирати найкращі, найрівніші, найправильніші», – відповідали замилувані батьківські очі. «Бо ж так чіпкали тебе, Дмитрику, майбутнє тобі намріяли, напланували, щоб у ньому були лише гаразди». Батьки стараються про це подбати якнайліпше. Василь по заробітках день при дні, аби у новозбудованій оселі був достаток і комфорт. Його хазяйновита дружина не лінується давати лад і в господі, і в городі. Жили, раділи своєму сімейному щастю, тішилися Дмитриком, який, підростаючи, щодня вражав своїм розвитком. Сусідський Дмитриків ровесник Павлик лише голівку пробує підводити, а їхній синочок уже сідати спинається. А скільки звуків вимовляє, далебі невдовзі словами забалакає. І ніщо не віщувало біди, яка зненацька підкралася до Дмитрика, щойно минуло йому 5 місяців. Одного разу закричало хлоп'я пронизливим, переляканим голосом зо сну. Оксана метнулася з кухні, може, що страшне приснилося. На руки хутенько взяла, а воно напружене, ніби правцем йому м'язи звело. Злякані зінички заховалися під верхні повіки, посірілі від напруги. «Аго, синочку, моя квіточко, що з тобою? Що трапилося? Де телефон? Був тут, на журнальному столику. От то вже забудькувата. Я ж його на кухню забрала». Поки шукала, поки набирала номер швидкої допомоги, відчула, як тільце малого відпружилося. Заворушив рученятами, ніжками, глянув на маму наляканим, нерозуміючим поглядом, мовляв, що зі мною? Заскімлив ображено, розгублено притулився до маминих грудей. «Тихо, тихо, мій котику, все буде гаразд», – залебеділа заспокійливо до дитини. «А-а-а, люлі, спи, мій сину, летять пташки з полонини, рознесуть твої тривоги на неходжені дороги». Ой, не рознесли, бо десь за місяць Дмитрикові знову раптом стало зле. І напад цього разу швидко не минувся. Лікар зі швидкої зробив уколи і забрав Оксану з малим до стаціонару. Однак там численні аналізи засвідчили, що синочок абсолютно здоровий, до того ж він міцно спить, має чудовий апетит, тож нічого їм робити в лікарні. Але вдома за якийсь час Напад знову повторився. І знову обстеження вже в обласній лікарні. І знову чудосія. Результати чудові. Але медики на цей раз не поспішали відпускати Дмитрика додому. Натомість вручили занепокоєним батькам направлення до столичного поважного лікувально-дослідницького центру. Там котрий тиждень і перебувають дружина з Дмитриком, яких тільки обстежень не проходять, адже потрібні комплексні, так ухвалив консиліум з науковим світилом на чолі. Що вже грошей іде на ті обстеження, то не важить, аби лиш його синочок був здоровим. Але сьогодні вранці потелефонувала Оксана, і між схлипами він ледь розібрав, що Дмитрику знову зночі було погано, що збіглися лікарі з усього відділення, і ради не могли дати. Він помирав. Спочатку заплакав зболеним голосом, а потім замовк і дихати перестав. Його силоміць вирвали в неї з рук, забрали в реанімацію і віддали аж годин через три збідованого, сколеного уколами, сплаканого. «Господи, що ж їм діяти?» – професор заспокоював, але відводив у бік стривожений погляд і нічого конкретного не сказав, лише призначив нові обстеження. «Що будемо робити?» – ридав телефон Оксаниним голосом. «Що має відповісти дружині, коли і його серце плаче від розпачу і безсилля? Отаке горе навалилося на чоловіка, придушило до цієї вичовганої лави, чорними долонями затулило світ. Хитнулась лава. Глянув, циганка в строкатій терновій хустці на плечах умостилася поруч». Ото демонське плем'я, де біда, там і вони, аби собі з того зиск мати. О, так і є. Смик його за рукав, очі як свердла чорні націлила на чоловіка. Не гризи себе, мовить вона. Всю правду скаже, лише на руку гляне, і порадить, і біду відведе. А лишень поклади чоловіче на долоню десятку. Немає? Клади, скільки є. О, правда вартує цієї сотні. Ніколи не довіряв циганам, а тут рука сама простяглася з купюрою на долоні, хіба не магія? Глянула поглядом прискіпливим, темним пальцем поводила по його хіромантних знаках, крисонила очима по його напруженому обличчю, повернула купюру на долоню і вирекла: «Не візьму твоїх грошей, прокляті вони, взяв ти їх з бідою і на свою дитину поклав». Встала, війнула картатою полою і почимчикувала на ринок. Про що вона? Які гроші поклав на дитину? Чому прокляті? Він їх заробив чесною, важкою працею на будівництвах по Україні, Росії, Польщі. Про що вона? Встав з лави, як приморочений. Не міг втямити, що мала на увазі злоязика ворожбитка, але щось дуже недобре, бо й грошей, бачиш, не взяла. Невже Дмитрику загрожує смерть? Господи, його занепокоєне серце не може помістити в собі цю новину. Де та циганка? Ото порадила, ото біду відвела. «Аго, жіночко!» – гукнув, угледівши біля ядки з тканинами огрядну постать в терновій хустці в довгій картатій спідниці. Знала, чого нас доганяв, але була небагатослівною. «Потрібно повернути чуже, бо інакше добра не чекай». «Про що ти вхопив за руку, бо рушила іти? Тобі видніше, пригадай, якщо забув». І пішла, гойднувши золотими серпиками сережок, наче кресунула ними по душі. Сам не свій був до кінця дня. Працював механічно, як робот, інструменти з рук випадали. Хлопці з бригади співчували, адже були свідками вранішньої Василевої розмови з дружиною. Врешті сказали: «Іди, розвійся, напийся чи що, а ми вже тут самі, все одно з тебе сьогодні ніякого толку». Стоп! Раптом гадка торохнула блискавкою по голові. «Напийся? Чи ж не в тому його прокляття?» «Був час до зустрічі з Оксаною, коли він до чарки зазирав. Не щодня, але частенько. Робота ж у нього важка, а випивка в тому, здавалося, знімала непогано і настрою додавала, хоча наступного дня, бувало, голова з подушки не піднімалася. Але похмелишся, полегшає і до праці. І от одного разу, Господи, невже ж це йому кара за той вчинок? Не його ж то була ініціатива, не його. Тоді вони з друганом Олегом на дядькострої будували якомусь крутелику хату у маленькому приміському селі. У п'ятницю на долівку бетон заливали, до спазмів в руках, до кілка у спині. Увечері взяли плящину для розслабону, а потім іще одну, і так добре стало, як сиділи, так і позасинали. Наступного дня під обід ледь попрокидалися, ну ніякі, виверни себе, сіллю посип і горілкою полий. А пляшки порожні, під столиком валяються і в кишені порожньо. «А давай запишемося у місцевому генделику», – запропонував Олег, – «бо пропадемо». «Та ніяково якось, ми ж не місцеві. Чого там ніяково? Папік в неділю привезе бабло, віддамо, іначе себе до тями не приведемо». «Ну що ж, гаразд, пішли», – після короткого вагання погодився Василь. Крамничка запрошувала широко відчиненими дверима. В прохолодному сутінку тісного приміщення громадилися вітрини, полиці, найширша навпроти дверей, густо заставлена пляшками, прикрашеними різнокольорними фартушками з магічними написами, які у ласих до напоїв покупців будили непереборне прагнення до насолоди і спонукали невідкладно придбати хоча б одну на свій смак і можливості. Серед крамового розмаїття стояла, мов невідоме язичницьке божество, повновида, пильноока молодиця, рада кожному, готовому вкласти хоч яку копійку у її вузькоформатний клопітний бізнес. На прохання дати пляшку оковитої в борг скривила губи і невдоволено зморщила ніс, але за хвилину, хоч знехотя, пляшку таки дала, записавши їх у заяложений від часто використання зошит. Чудово, аж на душі розвиднілося. До свого дощатого робочого помешкання ледь не підбігом поверталися. Вже коли опинилися на подвір'ї, звернув увагу, як полега збоку вітровка відстовбурчилася. «Що там у тебе?» – запитав. «Зараз побачиш», – загадково хихикнув Олег дурнуватим з перепою голосом і дістав з-під куртки прозору пластмасову скриньку. А на скринці спереду фотографія малюка з великими сірими очима, з голомозою голівкою, а під нею прохання до людей скинутися грошима. На лікування хлопчика і складна, незрозуміла назва його хвороби, одним словом, у малого рак. «Стояла там з краю біля дверей на прилавку, сама мені до рук просилася. Ми ж теж, якби хворі», – виправдовувався напарник, наткнувшись на осудливий Василів погляд. «Ти не дрейф, отримаємо получку, покладемо у скриньку і підкинемо в крамницю, тільки й ділов. А зараз глянь, тут ще на одну пляшку вистачить, та ще й на закуску. Сьогодні бетону все одно не буде, зробимо собі вихідний, гульбанем, виспимося, а там буде все чікі-піки». Хотілося заперечити Олегові, але бажання випити було сильнішим. «Ех, нумо за стіл, розпили одну водярочку, то тільки в охоту війшли, тож Олег, не зволікаючи, витяг зі скриньки гроші і знову до генделика. Швидко повернувся з новою пляшкою, скількою в томаті і банкою тушонки. Продавщиця так підозріло на мене дивилася, бідкалася, що якийсь нелюд благодійну скриньку поцупив, а я всю свою акторську майстерність включив, співчуваю, лаю злодія». Наче повірила, сідай ще по одній другій махнемо, решту на завтра на похмілля лишимо. Виручив нас малий, вдоволено продовжив друган. За його здоров'я, виплескуючи оковиту зі стаканчика в пельку. Недобре ми з ним, закашлявся Василь, напій не ліз йому в горлянку, гарячою грудкою перекрив стравохід. Та не заморочуйся, ще мені святіший папи Римського. Розживемося на гроші, покладем йому більше, ніж там було. Я сам поверну ту убогу скриньку на місце, зуб даю. Але скриньки вони так і не повернули. То їм було ніколи, то в крамниці було людно, як виставиш ту злощасну скриньку на прилавок. а згодом переїхали на інший об'єкт, протилежний кінець району. Стало не до повернення грошей. «Забудь», – заспокоював Олег. «При його затратах тих нещасних 200 гривень, що з ними, що без них. Як буде йти на життя, виживе», – фаталістично підсумував. Запечалила чоловіка згадка. От, як виявляється, відгукнулася та легковажна п'яна витівка у його долі, у житті його безневинного маленького синочка. Що ж робити? Як уникнути лиха? Думки лихоманно пульсували в голові. Ось що, борг малому необхідно повернути. Ще, може, не пізно. Якщо взяти на вокзалі таксі, то за півгодини він добереться до села і застане крамничку відчиненою. Так і зробив. Таксист зміряв його вивчаючим поглядом і погодився мотнутися до села, хоча там така вибита дорога, натякнув на підвищену ціну послуги. «Скільки скажеш, командир, стільки заплачу». Дорога виявилася не такою вже й розбитою, зашпакльованою ще новими чорними латками, тож незабаром були в селі. Крамничка, як і декілька років тому, кликала до себе навстіж відчиненими білими дверима, вичікувально спостерігала за дорогою двома високими вікнами з тими самими, що й колись, барвистими рекламами продуктів посередині шиб, що делебі виглядали, наче зіниці її здивованих очах. Та що цій крамниці дивуватися, чого вона тут не набачилася за свій вік? І візит цього заклопотаного молодого чоловіка з осмутою на засмаглому обличчі теж не дивина. Та ж сама повновида продавчиня, яку наразі не турбували покупці, спочатку не могла зрозуміти, про яку таку скриньку її питають. Може йому картонну коробку запропонувати? Он стоїть з-під печива, цупка велика. А, він питає про скриньку волонтерську на гроші 3 роки тому. Хіба вона пам'ятає? Ту, що вкрали? То це ви поласилися на убогі дитячі гроші? Ні, допомогти хочете? Ото, а через 3 роки. На обличчі продавчині неприхований скепсис і недовіра, але глибше в душу не лізла, повідомила, що сім'я бідового хлопчика живе в сусідньому селі, а малий, розповідали, помер, здолала хвороба. Ах ти ж, Господи! Василь, здається, вголос вимовив слова жалкування і відчув, як грудна клітина заповнюється щемом. Метнувся до автівки. Несподіване прохання пасажира їхати до Лугового, до якого звідси 10 кілометрів, водія не збентежило. Глянув на Василя і, схоже, зрозумів напруженість моменту. Натис на газ, машина рвучко від'їхала від крамнички, на порозі якої залишилася стояти продавчиня, заглиблена у роздумі про силу грошей, які через 3 роки примушують приїжджого чоловіка метатися по селах у пошуках свого великого чи маленького сенсу. Лугове зустріло їх вузькими вибоїстими вулицями, обрамленими сітчастими парканами, вперемішку і штахетниками, на які з обох боків вляглися густі вишняки, бузки та інша ряснолиста, запилена, посіріла від тривалої спеки рослинність, від чого тіні на дорозі здавалися похмуро-вечоровими і теж дочасно посірілими. Попереду брело з пасовища невелике стадо корів, залишаючи після себе бурі смердючі ляпи, не об'їхати. Водій чортихався і нервово крутив кермом. Аж ось і потрібна хата. Від дощатої хвіртки через кропиви і лопухи пролягла стежка. Біля веранди молода жінка в чорній хустині, в синьому халаті із затертими брудом полами годує курей. Декілька зозулястих і хвостатий півень жваво сокорять, швидко видзьобуючи корм навколо господині. Та прискіпливо оглянула приїжджого, і в її стомленому життям погляді майнула іскра допитливості. Василь зупинився поруч, привітався і запнувся, не знаючи, з чого почати розмову. Спазмом перехопило подих. «Чого вам? тихо запитала молодиця, а він подивився на її сіре обличчя з темними колами під очима, на бідне занедбане подвір'я і зрозумів, що над нею і над усім цим обійстям панує горе. «Поговорити б мені», – мовив несміло. «Маєш пляшку, то поговоримо», – відказала сухо. «Не маю, але дуже треба. Я з'їжджу, куплю», – поспішно погодився чоловік. «Де тут у вас яка крамниця?» «Гаразд, ходи до хати, Іриною мене звати», – додала. «Може, в тебе що серйозне, а я відразу за частування». У сутінковій аскетично облаштованій кімнаті розлогий диван, два потерті крісла біля круглого журнального столика і широкий комод навпроти дверей, а на комоді у чорній рамі портрет дитини. Хлопчик років 5-6 дивиться на незнайомого дядька весело і довірливо відкритими усміхненими очима. Губенята зворушливо розтулені, два передні зубчики роблять його схожим на кумедного різдвяного зайчика з вітальних листівок. Дуже схожий до мами, кругловидий, з широкими рівними брівками і родимка така ж на щуці. «Синочок мій, Сашуньо», – пояснила Ірина, зауваживши пильний Василів погляд. «Півтора року тому помер». На цих словах жінчині губи затремтіли, і з очей на блідих щоках покотилися дві прозорі краплі, які жінка звично розтерла чорним крилом хустини. «Я хочу у вас просити прощення», – чоловік видушив з уст та тугі згустки слів, не відважуючись сісти в запропоноване крісло. «А це ж з якого дива?» – здивувалася жінка. За якусь хвилину сплутаної Василевої розповіді вона врешті второпала, про що йдеться, і важко сіла на диван, обхопивши голову руками. Хитала нею, розмазуючи брудними пальцями по обличчю сльози, а він стояв ні в сих, ні в тих з похололою душею, гадаючи, якої реакції чекати від нещасної. Глянула зболено на нього. «Ми не встигли зібрати 2000 євро. 2 з 72 потрібних на операцію в італійській клініці. Всього 2. Мені дуже шкода, але, пробачте, трапилось по-дурному. Мені дуже потрібне ваше прощення. Від нього залежить здоров'я мого сина. Він дуже хворий. Не вбивайте його». «Ви ж знаєте, яке це горе?» – гарячково благав жінку. Ноги підкосилися, став перед нею на коліна. «Пожалійте мого маленького». Жінка відбила заплакані очі вбік, ніби закам'яніла у своїх думках і ваганнях. «Скільки вам потрібно за це заплатити? Скажіть, заборгую, але дам», – благально стиснув жінчині руки. «Пожалійте». «Нічого мені не потрібно», – вивільнула руки. «Я навіть жити не хочу». Прокидаюся вранці з осоружною думкою, який попереду довгий безрадісний день. Добре, коли є випивка, кілька чарок, і туга відступає. Можна заснути без гнітючих сновидінь, що вимучують мене щоночі, бо з вечора, як тільки засну, приходить він, мій Сашуньо, такий, як був перед смертю, з білим, опухлим від гормонів і хімії личком, злякано обіймає і благає врятувати. «Я хочу до тебе, матусю!» – кричить. Я прокидаюся і довго не можу стулити повік. Подумки прошу синочка мене забрати до себе. А вже перед світанком, коли на часину душу охоплює забуття, знову приходить Сашуньо, тримаючи за руку чоловіка, Романа. «Я татка привів». Обоє зупиняються в порозі, усміхаються. Я зриваюся з ліжка, кидаюся до дверей, а там пустка. Нікого. Роман пояснила, що коли живий був Сашуньо, поїхав до Москви заробити грошей на лікування. І грошей не передав, і на дзвінки відповідати перестав, і досі невідомо, де він, що з ним трапилося. Добрий був чоловік, любив її, з доброго дива не зникав би. От таке життя, ворогу не побажаєш. Продовжуючи стояти на колінах, вичікувально і співчутливо зазирав їй в очі. Совість, вона в такі хвилини колючим пагоном розтрощує шкаралущу егоїстичної байдужості на серці. Пекла Василеві, бо жахом усвідомив глибину горя згорбленої сірої жінки, що сиділа навпроти, і свою, хай маленьку, але таку недобру причетність до нього. «Я вас прощаю», – мовила тихо, – «нехай Бог простить. Підведіться, їй-богу, незручно мені». Подала руку, допомогла встати з колін. А тут відразу ж телефонний дзвінок, як зойку його тривозі. Оксана розпачливим голосом: «Дмитрику знову зле, забрали в реанімацію. Що робити, Василечку, що робити?» «Заспокойся, кохана, все буде гаразд. Заберемо малого і повеземо в закордонну клініку, в якусь європейську. Оберемо найкращу. Завтра до вас приїду». «А якщо він помре?» – ридала дружина. «Не думай такого. Він у нас міцненький. Тримайся. Я люблю вас із Дмитриком», – говорив ламким, але демонстративно впевненим голосом, а в самого ноги підгиналися. Господиня хати нічого й не перепитувала. Взяла під лікоть, мовляв, ходім. Вийшли на вулицю, попростували хиткими постатями, прогортаючи тіні, що густішали в призахідному сонячному промінні. Куди – не питав. Ішов заморочений, в голові стогоніло Оксанине запитання: «А якщо він помре?» «Ах, якщо?» На околиці села вулиця наткнулася на кладовище. Пагорб, наїжачений до світу хрестами. Зупинилися перед одним з краю. Під гірляндою з пластмасових квітів на середохресті жовтий плюшевий ведмедик на стрічці повис із піднятою недоречно веселою мордочкою. Василева рука потяглася до пухнастої голівки. «Найбільше з усіх іграшок любив його Сашуня», – крізь сльози пояснила Ірина. «А в труну забула покласти. То приходив до мене синочок і питав, де його мішко, поки не здогадалася повісити на хрест. «Прости мені, Сашко, прости, прости», – вимовив згіркло, а в мозку – «про Дмитрика. А якщо він помре?» І на всю уяву над Дмитриковим портретом темний металевий хрест з недоречно усміхненим мишком, прив'язаним вицвілою стрічкою до перемички. «Ходімте», – рушила Ірина від могили, похиливши обтяжені печаллю плечі, а Василь слідом за нею. Бо зараз, схоже, тільки ця жінка і може вивести його з біди. Зупинилися перед високими блакитними церковними дверима, які худорлявий сивий батюшка вже зачиняв після вечірньої служби. «Слава Богу!» «Навіки Богу слава!» – глянув зацікавлено на Ірину з Василем. «Допоможіть, батюшко! Біда в чоловіка!» «Заходьте!» – попросив у знову відкриті двері всередину повитого сутінком храму. Лише почечок призахідного проміння з високої шибки рожевою смужкою ліг вздовж іконостасу. «Чи готові до сповіді?» Чоловік не знав, як потрібно було готуватися до такого морального іспиту, але йому вкрай потрібна Господня допомога, якнайшвидше, бо хто ж іще врятує Дмитрика, а його розрадить? Серце гупало в грудях, і те гупання віддавалося у скронях. Здавалося, батюшка також відчув його долонями, покладеними зі пітрахіллю Василеві на чоло. «Не переживайте так. Бог милосердний, заспокоїв, вислухавши покаянну, уривчасту Василеву розповідь. А в того молотом по голові священникові слова відправи: «Не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Я Господь Бог твій, що карає дітей за вину батьків до третього і четвертого роду. Господи, змилуйся і прости, змилуйся і прости. Чекаю у неділю на службу, будемо всією громадою молитися за здоров'я вашого синочка, батюшка Василеві. Я теж прийду, пообіцяла Вірина, і, незважаючи на густу тінь притвору, її погляд сяйнув світлою блакиттю. Вже коли вийшли з церкви, набрав по мобілці Оксану: «Як ви там, мої рідні, як Дмитрик?» «Спить», – пошепки повідомила дружина. «Цього разу, слава Богу, напад швидко минув, хоч би не повторився». «Все буде гаразд, Люба, повір», – мовив твердо і впевнено. «Віра нам допоможе, все буде гаразд». Раптом згори на людей сипонув краплистий дощ, рясний, теплий, світлий. От такої, Ірина підняла вгору здивоване обличчя. Хмарина немов латочка, а якою зливою порадувала. Дякувати Господу, задоволено мовив батюшка, а то цьогорічна суша вже виснажила і людей, і природу. Ішли без парасольок, бо ж навіщо вони, коли усім тілом з насолодою відчуваєш цілюще огортання прохолодною небесною вологою, яка очищає і радує світ. Василь простягнув свою шкарубку долоню, краплі, немов невидимі пташенята, на люту торкали її дзьобами, рахманно і тремтливо, сповнювали душу лагодою. За хвилину долоня наповнилася чистою прозорінню. Чоловік з насолодою хлюпнув її на обличчя. Йому подумалося про постійну мінливість життя, про неспокійну світозміну від мерехтіння дощових краплин до якихось масштабних вселенських подій. Не завжди зрозуміло, але завжди глибинно логічно за вищими законами буття. Боже милостивий, дай здоров'я його Дмитрику!